Dawn. Welcome to another One Bottle Session.
Oo nga.
Grabe to ah.
Parang ano ah, medyo napa-flashback ako ng mga pandemic days. Kinakabahan ako.
Kamusta dyan? Sa ano? Sa natin? Sa oh, kama na?
Okay naman. Ano oras na ba dyan? Ano oras na ba sa inyo?
Ah, dito ako ngayon sa Korea, pare. Nakita mo yan. Likod ko.
Ah, wow. Oh, hindi ko alam. Gangster ka pala.
Hindi, tatakot nga ako kasi baka umulan eh. Diba? Mabaha to pag ano.
Oo. Oh,
ano sa... Na. Anong pelikula yun?
Nakalimutan ko yung title.
Parasite.
Parasite, yan.
Parasite, yan.
Grabe.
Ay, tira muna ako sa kanila.
Ano ka ba? Exchange student ka sa South Korea.
Pero ang ganda ito kasi nakakatawa kasi nagsa-sound trip ako kanina. Pare, alam mo na. Ano
bang
natin?
Sound trip mo?
Pare, ano? Shattered like.
Ah, pucha.
In a river maya, pare.
Maya.
Ngayon, pag-uusapan natin.
Oo.
Dito sa One Bottle Session ng Hello Ma'am Sir Show.
Oo nga pala, One Bottle Session ulit. Tagal na.
One Bottle Session to. Ito yung mga episode na ano lang, mga 20 minutes, ganyan na episode.
Oo, quickie lang, quickie.
Ah, para, ano, asa palagay mo? Sa ano, sa balitang, ano?
Well, it's about time kasi, pucha, ang E-Heads pare. Nakailang reunion na ba E-Heads, di ba? Ang Maya, wala pa. So, at by the way, napanood natin ng River Maya sa Expo last year lang.
Oo, oh, pero ano yung lineup nila is ano la, sila, ano lang yun. Sila,
si Jolina.
Jolina. Si, ang pangalan nito? Si Mika Peralejo.
Pero joke ni ano yun eh, joke ni sino ba yung nag-joke kasi ni, para nung pinapakilala sila si syempre si Mark Escueta tapos yung si Mike na si Mike Elgar
di ba asawa niya yung Mike Elgar?
Hindi ko kilala eh. Di para nung pinapakilala na si Mike Elgar or parang nung pinakilala niya yung sarili niya parang si Jolina daw siya anyway. Pero yun, no, it's high time. River Maya, isa sa mga ano natin yun, legendary bands of the 90s, no?
Oo. Grabe yun, pare.
Naalala River mo ba Maya yung anong, ano, nagkaroon ka ba ng album ng River Maya?
Yung ano, ang pinainggan ko na River Maya na huli is yung ano eh, yung free album.
Ano yung free album? Free album? Di ka nga maalala.
Yung free. Yung Shattered Like.
Ah, okay.
Diba? And then yung Shattered Like, diba?
Hindi ko kabisado eh. Yung ano eh. Kasi na,
teka lang.
Meron akong, ang pinakauna ko is yung River Maya album, which is, I think, grade 4. Grade 4 ako.
Oh, grabe. Tagal na nun.
Yung unang tape na binili ng nanay ko para sa akin is Eraserhead Circus. At saka River Maya Maya first album.
Hindi pala ano, hindi pala Shattered Like, hindi ka pala kasama doon.
Ah, hindi.
Mali. Ang Bulaan siya ay yung pinaka natatandaan kong kanta ng ano, ng River Maya nandun sa album na yun na free.
Okay.
Ang Bulaan siya. Man, ayun nakakaano yun, grabe.
Naalala ko yung mga classics na yung If saka, lagi namin ginajam din yan eh. Ano yun? Kasi madali lang yung chords eh. Actually, apat.
Aba, chords lang ano, ng kanta na yun, sabi mo.
Ng If, hindi ko na maalala. Ang naalala ko na lang ata is ano eh, LSE.
LSE, oo, no? LSE. Ano yan eh, standard yan ng mga manliligaw dati nung high school.
Oo, di ba? Papasikat ka. Papasikat ka sa mga, syempre yun yung ano eh. Yun yung tugtugan eh.
Ano paborito mong, ito na lang, ano paborito mong River Maya song?
Ano bang paborito mong River Maya song? Good question. Siguro, hindi ko maalala yung title eh. What the hell? Kailangan ko tingnan.
Ikaw ba? Ako talaga, man, Shattered Like.
Shattered Like, of course. Oh, Shattered Like.
Yung pinapaborito mong kanta. At saka yan, Ambulan siya. Kasi ano yun eh. Para siyang ano, anong kanta nung... Parang siyang, parang siyang derive sa isang kanta na ano yun, kanta ng ni ano yata David Bowie yata or something na parang ambulance din yung team. Ay yung sinasabi nila na ganun dun ginaya yung kanta na yun. Pero ayun, nag-resonate sa akin yung kanta na yun, Ambulansya. At sa kanya yung Shattered Like.
Shattered Like. Oh. I guess ako Shattered Like saka baka 20 million, I think. Gusto ko yung kanta na yun eh. Nung
grabe, nice choice.
1994 pa pala to, no? Yung first album. Mm-hmm. Parang naalala ko yung tape na yan. Yung Sand Dunes, yung yung cover. Tapos ano, syempre, first tape ko yun. So, first album ko, di ba? Parang tingnan mo pa yung mga pictures nila. Diba doon sa, ano, sa sleeve?
Oo, oh, so, grabe. Dati, no, may ano pa yun, no? Yung sa sleeve ng, ano, ng mga tape, tsaka mga CD. Talagang titignan mo pa siya, ganyan.
Yung lyrics, syempre. Pare yung, ano, naalala ko yung, may gimmick sila before, eh, na yung second album, I think, Trip. Yung okay. Trip na album, yung may ano siya, yung parang hindi ko alam kung kailangan may special edition yung meron ka pang ilalagay na sabi nila yung artwork daw sa harap. Ewan ko kung totoo yun ha, baka ano lang yun. Baka,
ano meron?
Yung kasi abstract yung ano yung artwork ng cover ng Trip.
Titignan ko nga ngayon.
Yeah, parang purple and green, ganyan. Titignan ko din yun eh. Tapos sabi ng mga kaklase ko dati, nung grade 4 ako, parang ano daw, parang meron daw yung, parang may pinapatong pa na parang holographic sheet para talaga. Ewan ko, bullshit lang yun.
Oo
nga, pero naalala ko yung Trip kasi yun yata yung parang ano na yung purple na yung book ni Rico Blanco.
Oh.
Yung parang ano na siya, yung parang mushroom cut. Hindi ko alam kung nandito pa ba si Bamboo nun. Baka nandito pa siya. I think last
nung album na yun?
Oh, second album to eh.
Wait. Kisap.
I
yes.
Think so. Kisap mata. Oh, kisap mata.
Okay. Ah, oh, ang ganda.
Pero,
ganda
nito. So yung, ano, yung reunion na to, ang question is, bakit hindi kasama si, ano? Ba't di ka kasama?
Oh! Hindi niyo sinama. sa mga nagko-comment. Alam mo, ang daming nagko-comment sa YouTube, no? Sa Hello Ma'am Sir Show podcast. Tama ako doon si Perp De Castro. Ito po, aaminin ko na po. Ako po ay nawawalang anak ni Perp De Castro.
I exist.
Papa Perp.
You exist.
I exist. For 15 years, pare. Oh. For 15 years.
No, po,
oh my God.
Kailangan mo kumanta si ng... sa episode na to, kailangan mo kumanta ng Shattered Like.
Shattered Like. Alam mo, ang ganda kasi nung ano eh, nung, di ba, kasi parang recently, parang last week yata or 2 weeks ago, nakita ko kasi yung, ano la, yung parang teaser photos nung ano nung reunion.
Oo.
Kasi sabi parang ang nag-post is yung Live Nation Philippines.
Mm-mm.
So yung Live Nation Philippines is a well-known events company yan sa buong mundo.
Shout out. Merong
yan kaaway ni Daryl yan.
Mabos
pala ni Daryl yun. Hindi, itong Live Nation, kasi ano sila, parang nag-aano sila ng mga events sa Pilipinas, sa buong mundo. So, nakita natin yung image na pinost nila. Which is, alam mo, nung nakita ko yung picture na yun, kala ko ages yung magre-reunion.
Bakit? Hindi ko pa nakita yung
teaser. Kasi yung buhok eh, yung isa eh.
Ah, talaga?
Hindi ko pa nakikita yung
hindi,
ano?
Hindi pa.
Hindi ba nakikita? Ano nalapin sige, mo? Ang ganda kasi. Reunion. Alapin mo sa Facebook. Live Nation Philippines. Ang ganda nung ano, nung image, para siyang blurry kind of image na parang, alam mo yung fast blur, ganun.
Oo.
So nakita ko, oy, apat. Pare. Ang pinaka nakilala ko agad kasi si ano si Nathan.
Nathan Azarcon.
Oh, kasi siya lang. May kita mo agad talaga yung figure niya eh.
So, parang niya kay pala to ah.
Oo, Live Nation. Ang ganda ng image. So
wala na yung teaser, pare.
Parang wala na.
Poster na to eh. Oo.
Talaga
eh.
Ba?
Oo.
Anapin
anyway.
Mo. Yan. Yeah. So, nung na ano, ay putik yan, River Maya. Kasi matagal na siya lang, ano eh, matagal na silang binubuyo ng mga fans eh.
Oo.
Na mag, ano eh, mag-reunion eh.
Oo nga.
Ilang taon na natin silang sinasabihan. nagiging ano tayo, parang excited tayo na yung mga fans ng quote-unquote original lineup ng River Maya, ng Maya.
Oh,
which is
ay, no.
Bamboo Mike and si Rico at si Nathan. Oh my God.
Oh, naalala ko yung ano eh, kasi all through the years na both River Maya and E-Heads, I guess, parang may mga ano, parang mga amateur videos lang sa mga, siguro mga tropa nila. Di ba may mga jam sessions yan? Hindi impromptu, di ba? Nakita ko one time, di ba? Parang meron silang LC na parang jam session kasama sila. Kasama yung mga luma bago, parang si Bamboo ba yun nandun, yung kumakanta, tapos si Mike Elgar yung nagigitara. Parang gano'n, nakakaano eh. Pero alam mo yun, iba yung ano eh, iba yung full-on reunion talaga, di ba? So, talagang kaabang-abang. It's, yung mga ganyang concert, talagang siguradong limpak-limpak ang...
Kasi parang besides... Pero saka besides sa Eraserheads, parang sila na yung parang next in line dun sa parang yung fans na gustong-gusto talaga sila mag-reunion. Parang kasi sa sobrang ang laki rin ng portfolio nila at ang laki nung ano, ang haba ng mga kanta nila na yung list ng kanta nila na naging hits. Yeah. At saka nag-resonate sa mga katulad natin, mga bata na ano na lumaki nung 90s. Kasi, di ba, parang ayun yung kinalakihan natin. Tapos yung mga bata dati na ngayon na mga kaidaran natin, yung mga pera na, alam mo yun, yung mga buying power na para bumili ng ticket. Alam mo magkano yung ticket ng ano ng River Maya concert?
Magkano na nga ba? Magkano ba?
Dali, hanapin natin ah.
Mapag-ipunan na.
Ang ano kasi nila ang reunion nila is on February.
Okay.
2024.
Feb.
Aha. Yan, Philippine Concerts. Ang ticket is ang VIP is 14,750 pesos, pare.
Sulit, pare.
Isang ano na to, isang sahod na ng shit, minimum man. Wage earner sa Pilipinas.
14 na ba minimum wage? Grabe.
Tapos ang gold is 11,750 pesos. Gold, okay. Silver is 6,550 pesos. Not bad.
Uh-oh.
Bronze is 2,550 pesos. Pwede na yung bronze.
Oh.
Okay na yun, pare. Once in a lifetime opportunity mapanood ang ang River Maya ulit.
Oo.
My God.
Interesting.
Oh. Ikaw, sa anong pipiliin mo dito?
Syempre yung kung may magbibigay ng ticket sa pero wala kasi tayo dun eh. So,
wala.
Sadly, sa Dubai.
Sana hopefully, mag-reunion sila, napunta sila ng... Kasi ginawa yan ng E-Heads eh.
Magandang... Oo,
nung pumunta sila, nag-reunion sila, parang second or third concert nila. Nagpunta sila ng Dubai, pare. Tapos naalala ko yung concert ng Dubai leg nila. My God, sobrang daming tao. And super emotional naming lahat nung napanood namin yun. And, ano pa yun, maaari may opportunity na, nagkaroon ako ng opportunity na na-meet ang Eraserheads, Chong.
Oh, talaga?
Oo, na-meet ko sila. May picture ako nun.
Sa backstage?
Ilagay ko sa picture. Ilalagay ko dito sa, ano, sa...
Ayan, sige, labas mo.
Ayan, ilalagay ko yan.
Sakto, kasi River Maya episode.
Oo, River Maya. Paborito yung kanta ng River Maya is Buloy, eh.
Ah, talaga ako? Chinelas, pare. Chinelas.
Asan ang chinelas ko? Oh my God. Oh, ari.
Ito ah, ito ginugoogle ko lang pare kung bakit wala si Perf. Pero walang okay. Ano eh. Pero mayroong article dito sa ano online.
Mm.
Perf de Castro reacts after not being included in the promotion for River Maya's reunion concert.
Sabi ni Perf.
Ah, may post siya eh, sa Facebook
ko. Post nga yata siya eh. Oh.
Nakalagay lang, wala sa picture. Eh di wala.
Oh my sige, God. Iniback natin. Ano yung ano? Ano yung sinasabi nung yung statement ito. Niya?
Ah? Pare, mabigat yun, di ba? Parang, tangena. Kumbaga kung si Tito Luis nag-post ng ganyan.
Oh. Eh di wala, oh. Parang ano yun,
oh. Ito, actually, pinakauna kong hindi nakita, ang nakita ang post is, pinafollow ko talaga si ano eh, paborito kong banda na The Teeth. Si, yung singer, si Dong Abay. Alam ko hindi nakikinig si Dong ng HMS Esper. Pero kung matisod ka, Dong. Ayan.
Yeah.
Ayan, sabi shout ni out, Dong.
Dong Abay.
Guns N' Roses na walang slash.
Oo nga naman.
Dami, actually, ang dami nag-react ng mga, ano, ng mga
pero sa palagi mo, bakit hindi nila in-include si Perf de Castro?
No idea, pare. Kasi alam mo naman yun eh. Knowing in the first place, 'di ba, sa nung I'm sure nag-start yung mga bands nung mga kabataan nila, 'di ba, parang mahilig sa music, naghahanap ng something creative, pero after what, 20 years or so, ano na yan, pare, it's a business, so
ito.
Diba? If ano, yan, kung hindi, kung lahat nag-sign and hindi nila mahintay yung sagot ng isa, who knows, parang, it's all speculation, pero at the end of the day, it's a business, diba?
Pero gaano ba kahalaga si Perp de Castro sa River Maya history?
Obviously, man. Ano diba? Yun, diba? Original yun, diba?
So original, isa sa mga original si Perp.
And yun niya eh, parang like any other, more than say boy bands and girl bands, ganyan. Ang banda, ano kayo eh, kayo yung anong tag dito, kayo nag-produce ng mga kanta, especially for example first albums, first hits, 'di ba, lahat kayo ano niyo yun eh, input niyo lahat yun, so essential yun lahat, I guess, 'di ba? And the good thing about yung mga ganitong reunion is actually para ma experience natin ulit before mawala yung mga ano, yung mga magagaling na musikero natin, 'di ba?
Mga heroes natin 'yan, 'di ba?
Oo, 'di ba? Nag-iwahiwalay na sila through the years, pero meron tayo laging memory ng nung ano na 'yon, no. Nung nung band na 'yon together. So it's 'di ba, ang daming nating news na naririnig about mga musician na nag-pass away na,
yeah.
'Di ba, never natin narinig live, so and,
totoo,
you know. And saka it's different to hear ano, to hear musicians live.
'Di ba?
Sad to say, hindi natin masyadong nagagawa 'yon na makanood ng mga concerts, pero it's different. So
usually ba ilang kanta nilalabas nila sa ano, sa concert nila? Mga ano eh, no? 24 ganyan.
Siguro, depende. Tagal na rin ako hindi nakanood eh. Pero like for example, yung ano ba yung natin pinanood na concert? Jacob Collier.
Yan, Jacob Collier.
Jacob Collier. Nakailang kanta din siya. 1 hour and a half. So
dami nun.
Oo, madami nga din yun. So, kasi yung nanood naman tayo ng mga OPM bands sa Expo, ano naman yun eh, parang
set. Sino ba huling napanood nating OPM na ano?
At least yung Expo, yung last day na Expo, andun yung
Maya, Moonstar yata nandun.
Moonstar, nandun yung Moonstar. Shit, di ko na maalala o sino iba, pero ayun. Oh, kumakain lang kasi ako sa sigil. Hindi ako nakikigulo.
Oh, ang daming tao kasi rin yun, no?
Oo.
Ito pare, anong question? Ano yung first song ng concert ng River Maya sa palagay mo?
Mm.
Oh my God.
First and last, no? Ikaw, anong, ano, anong, anong first, tingin mo?
My God.
Alapaap.
Oy, pare, ayun yung, first song na, ano, ng E-Heads.
Ito,
oh? Oo, pare.
Nice. Hmm. Malapit na pala yung sagot ko.
Malapit, di ba? Malapit. Feeling ko, ah. Feeling ko. Inaka first song nila, siguro Abit ng Kabataan.
Oh.
Or, it's either first song yun or yung last song yun.
Last song?
Oo.
Ako, baka...
Abit ng Kabataan.
Baka ano, ang guess ko sa first song is ano, Ulan.
Oh my God, oo, oh,
pare,
no?
The first hit, di ba? First hit.
Ulan.
Oo. Oh. My sa, God. Imaginein mo, mababaliw yung mga tao. Unang, di ba?
Oo, oh, wasak yun, sigurado, no?
Sigurado, sigurado.
My God. Oh. Imaginein mo yung energy ni Bamboo. Kung paano nyo kantayin yung Alapaap. Mm. Ina, no? Ang ganda nun. Ulan, Alapaap.
Tapos tingin ko last song ano 214 pare yung ano
ay puti
iyakan
214 oh my God
iyakan sa dulo
piling ko mid yun eh piling ko mid 214
kasi ano yun eh isa sa mga naalala ko may ano eh gumawa pa ng nung may vlog na si Rico diba meron na siyang may ginawa siyang video about ano yung meaning ng 214.
Oo, isang nag-vlog siya, no?
Napanood mo ba yun? Banasa-banasa ko dun eh. Sobrang haba. Ang haba talaga eh. Ito medyo clickbait na siya.
Pero galing na explanation naman niya. Ano ba yung explain niya dun? Alimutan ko na eh.
Hindi ko na rin maalala, honestly.
214. Hindi, parang sinita niya tayo nag, ano nun, nagsabi ng, parang, di ba dapat ang title nun is Am I Real?
Hindi ko na maalala eh.
Tapos ang ginawa ni, ano, parang ginawa niyang number na lang ni Nathan.
Yun yung ano, 214. Yun yung ano eh.
Tama ba?
Yun yung naalala kong explanation or yung parang hula ng lahat eh. Nung ng mga elementary tayo.
Oo.
Oh, yun yung ibig sabihin niyan. Yung first line, Am I Real?
Am I Real?
Kung totoo. Parang ang ending ata eh. Ewan ko, kailangan natin panoorin ulit. Pero parang sabi ata ni Rico is ano eh, parang... Wala naman ata talaga meaning. Parang gano'n. Kaya sobrang na-disappoint ako nung...
nung video niya.
Pero nakakatawa kasi yung video na yun, naalala ko parang umiikot siya. Kasi sino yung mga in-interview niya. Interview niya yata si... yung drummer ng Sandwich. Ano mo? Drummer ng Teeth. Si Diego Mapa.
Nag-vlog ngayon. Nag-vlog ngayon si ano.
Mike Dizon, the legend.
Yes. Kabilin-bilin na ng Lola.
Galing din nun, Mike Dizon. Ayun, interesting nga din eh. Kasi parang through YouTube, I think, parang marami na nag-vlog nga sila. Si Rico, tapos may podcast si
Damon.
Si
Perf din, oo.
Oo, nakikinig din ako ng podcast ni Perf. Interesting kasi, yun, parang nire-recall din nila yung, ano, yung simula nila. Parang, sino ba yung nagkwento about them being parang ano sila eh, talagang... parang nag-audition sila. Parang ganun.
Para yung River Maya?
Oo, para buuin yung band. Oh. And I think narinig ko siya sa podcast ni Paco Ares Pacochaga.
Sino yung interview ni, ano, ni Paco? Si Bamboo?
Hindi. Ang interview ni Paco was, ano, parang nakalimutan ko kung ano yung pangalan niya. Pero isa siya sa mga original members ng River Maya.
Oh!
Before this River Maya that we know, yung ulan na River Maya. So, parang lahat sila 16, ganyan, 16 years old. So, parang isa siya sa mga guys na parang gitarista ata siya. Isa siya sa mga parang pinili niya na lang tapusin natin yung school. Ganyan. Kasi, di ba, commitment yun eh. Di ba, parang pag nagbabanda ka, talagang kakain ng oras eh. I think sila...
Kasi sino nga ulit ng... Ano ng drummer ng ano ng River Maya si
si Mike Escueta.
Mike Elgar. Mm-hmm. Mike Elgar is. Oh nga dapat din sasama si Mike Elgar din no.
Hindi, hindi original, original lineup kasi. Oo, oh, si Mike Edgar parang third generation na ata siya ng River Maya. Ang dami
kasi sila Japs nandun, si Japs Sergio, si Sergio.
Si pinakapaborito kong ano, bluesista si ano si Kakoy Legaspi.
Si Kakoy, oo,
galing na rin siya, nag-gitara din siya for River Maya. Na ngayon kabanda na ni Dong.
Asa na ngayon?
Ni Dong Abay.
Ah, sa ano? Anong pangalan nung, nung banda nila?
Nakalimutan ko na eh.
Parang...
Basta may... Damo. Yung ano, Dong Abay.
Ganun, oh.
Abay Music something, Organization. Something, oh. dahil napapanood ko din sila nag-gig. Lalo na nag-start mag-show, mag-art exhibit si Dong. Mupunta kami, tapos nag-jam sila, ganun. Kahit mga 5 songs, ganyan. Ayun. Dami naging ano, dami naging members. Nagkaroon ba ng babaeng member ang Maya? Katulad
River
ng
Maya, E-Heads. Si Nobabilia. hindi ko alam. Wala, parang wala yata.
Wala.
Ang E-Heads ang nagkaroon ng ano, ng girl, ano, si, yung vocalista dati ng Fatal Phosphorus. Alala mo yung Fatal Phosphorus?
Oh, pero hindi.
As naging ano sila, naging kumanta ng Divisoria.
Pelicap?
hindi naging yung kasama pa nila si ano si Ebe.
Oo, ano ba? Anong pangalan ng banda
niya? Banda 'yun. Oh my god, nakalimutan ko pangalan. May nanonood ako noon sa ano, sa
Cubao.
Oh, sa Cubao, sa Freedom Bar 'yan.
Freedom Bar
ng mga pare. Old school, wala pa tayong pera. Nakikisingit-singit lang tayo.
Oo, kami nanonood lang kami dati sa ano eh. Sa Mayday kasi libre lang yung gig sa Cubao X nun eh.
Yung nga, ulit yun pa. Kailangan natin malaman eh.
Aizel? Or?
Divisoria.
Alala ko yun pare. Heydays din yun ng mga ano. Yung Cubao Expo.
And cambio pare, super group sila. Nung nawala si Ellie,
buo
sila ng banda. Yan, kasama sila Diego Mapa, ganyan, Ebe Dancel.
Mm-mm.
Si Chris Gora Dancel pala yon.
Ah, Chris.
Phosphorus.
Okay, oo.
Yan, yun yung naalala ko.
Yeah. Yeah, parang tinapos lang ata nila yung ano eh, mga obligations nila. Eh. Naalala ko sa mga docu about EEDS before.
Yeah.
Kaya nila binuo yung grupo na yun. Mm-hmm. Then again, nag-disband.
Sa palagi mo, magkano or ano yung napag-decide sa kanila na ano? Na mag-regroup ulit. Lalo na si Bamboo, di ba? Kasi si Bamboo yung talagang unang umalis eh.
Oo, diba? Nag-asap na yun eh, si Bamboo.
Si Coach Bamboo.
Oo, pare. Pero kahit sino naman eh. Mahal ng... Kung nag-aaral sa Brent yung anak mo, tayo na, kailangan mo. Hindi na pwede.
Shoutout sa mga tao sa Brent. No? Nakikinig yun ng Hello, Ma'am, Sir Show.
Oo naman. Daming avid fans sa Brent.
Brent.
Sa Obi Montessori. Yan, mga ganyan.
Grabe. Yung sahod. Parang sahod ko yata, parang hindi aabot dun sa tuition pinang...
Sana nakikinig yung mga taga-perpetual help, no? Yung school ko. Sana nakikinig kayo, yung mga taga-Molino.
Oh my God.
Yung mga taga-Brent, nakikinig sa amin, eh. Siya. Kayo, kung ano-ano mga pinapakinggan nyo.
Diver
yun, Maya. Sana pumunta sila dito.
Oo, ayun yung pinaka nilook forward ko.
And sana kasama si Perf, pare.
What if ilalabas nila si Perf ala Slash, pare? Yung alam mo yung meron siyang platform, parang ilalabas sa stage. And Perf, the cast, masabi magli-lead siya ng sa ulan or something.
Ito na lang yung question ko. Kung ikaw kung ikaw si Perf, bilang kamukha mo si Perf. kabuok mo si Perf. Tapos sinabi sa iyo na nilaunch na yung yung event, yung concert. Tapos nagbigay ka ng statement sa social media, blah blah. Tapos kinausap ka nila. Pare, Ano? Pasensya na. Sama ka na. Or something like
that. Song, ganun.
Anong magiging reaction mo?
lahat may, ano, tawag dito, merong, ang tawag dito, may katapat na pera yan.
For the right price, kumbaga.
For the right price.
For the right price. Ewan ko. Yun ba yun? Oh, shit. Oh,
pero I think, mas masaya yun kung nandun si Perf. Na lalabas na lang siyang bigla. Siguro ba, drama yun, na si Perf is parang... Yeah.
Pero medyo ano, no? Parang ang... Kung ginawa nila yun for that, parang medyo... medyo bad taste. Parang... ganun ba? Parang ang cheesy eh. Or ang, ano ba yung tamang term? Hindi cheesy eh. Parang,
pero sa marketing perspective, gagana yun if ever na lumabas si Perf na parang okay pala sila, ganyan, di ba? Parang,
yeah, pero diba? Parang, parang niloloko nila yung mga tao. Parang, yung ayoko sa ganong style eh, parang ginagawa mo tanga yung mga Pilipino.
Or ano, baka hologram si Perf de Castro. Parang si Tupac.
Huwag naman, pare.
Hindi.
Alam mo yan.
Kaya sana ako talaga.
AI na lang, AI. Wala sila na, ano. Wala nila si Mike Elgar, tapos yung AI nila si...
Super
big, ah, shit. Deep fake. Anywho, yeah, medyo, yan, pinag-usapan lang natin kasi exciting din, eh, no? Alam mo naman yung mga ganyan. Parang, dahil, hindi naman sila disband pero matagal nang hindi nakikita yung original lineup.
Oh, original lineup.
Sadly wala si Perf pero alam mo yun. I guess it's still a good thing and exciting para sa mga Pilipino.
Sa mga fans ng ng original Filipino music.
Yes. Oo.
Na talagang naghintay sila ng maabang panahon para mapanood yung mga idols nila. Saka yan, importante kasi yung River Maya sa ano eh. Sa Filipino music in general, 'di ba? Na parang nakatatak na yung nandun na yun, nakahulma na yung pangalan nila sa ano, original Filipino music.
Exactly. Ilang song hits say, na ang print. Yes. May mga kanta sila. Ilang video okay na yung ano.
Saka ilang kanta yung nagamit natin sa ano, sa panliligaw ng River Maya, 'di ba?
Di lang 'yun, 'di ba? Parang hindi lang din sa panliligaw eh, pati sa yung mga barkada mo, 'di ba?
Yes, oo, totoo.
Oh, kaya mo bang tugtugin yung ano, yung 'di ba? Yung hinahanap-hanap kita, yung mga ganyan shit. Oo,
no? Jamming 'yan eh, yung mga ganyan mga music. Diba? Eh. Grabe, yeah. No.
Ayun.
Nakakatawa na meron silang ganyang ano, initiative for the right price nga.
for magkano ulit yun? Putik. 17.5?
Ano na?
17.5? 14.750 for a VIP. Ano bang kasama sa VIP na yan?
VIP, ano. Sino ba opening? Sa palagi mo, sino opening? O nga, isang question na lang. Sino ba sa palagi mo opening act?
Sino nga ba?
Si ano?
Sino to yun mo? BTS, ganyan.
SB19. Or si ano pare, si, paano to yung girlfriend ni, ano, ni Rico Blanco?
Si Maris Racal.
Sino?
Maris Racal.
Yes, Maris Racal. Ang cute nun, no?
Oo, grabe talaga si Corex, no?
Grabe.
Klase.
Baka yun, baka dahil dun. Baka dahil nag-reunion sila.
Ano na?
Baka kailangan
niya napilit, mag-reunion. Napilit ng girlfriend.
Napilit ni Maris.
Pucho, pare, bata pa yun eh. Di ba? Parang, tangina, ang kapal na ng kalye ni Rico Blanco. Wala ako siya sa mundo, man.
Sabi mo, ano kayo kinakanta ni Rico Blanco kay kay Maris Pal?
Ewan ko.
Grabe. Mga galawang Tito Luis yun eh, mga ganong
age
cap. Ganyang age cap. By the way, guys, yung mga nakikinig ng Hello Ma'am Sir Show, abangan nyo. Yung magbabalik.
Ay, ganun ba?
Oo, pare.
Yung magbabalik ba? Sino kaya yan?
Oo nga eh. Anyway, so yan, short episode lang ng Hello Ma'am Sir Show 1BS, One Bottle Session podcast episode natin. And yeah, don't forget to follow us on Hello Ma'am Show podcast, youtube.com/HelloMamsShow, facebook.com/HelloMamsShow, and Spotify, Apple Podcast. And recently gumawa kami ng Facebook group. So kung meron kayong mga ano, may mga suggestions kayo or gusto niyo nang sumama, may pagkulitan sa Facebook group. Punta na kayo sa PM niyo lang kami para mapag-interact sa amin or may pagkwentuhan din kung ano-ano mong bagay. And that's it. Yun, maraming salamat sa pakikinig, and ako po ang ilong ang inyong nasa alapa pa rin ako, pare. Ako po ang inyong paborito
dito. Thank you so much. Lamat. One bottle session.